Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Hvad er tro? Paulus breve.
Det er først efter, at vi begyndte det her program, Bibelen Let Fortalt, at jeg blev opmærksom på, hvor afgørende et element tro er i kristendommen, især sammenlignet med andre religioner. For jeg er vokset op med spørgsmålet, som jeg har fået mange gange. Tror du på Gud? Og for mig har det altid været et generelt spørgsmål, der kunne bruges om alle religioner. Altså, tror du på jødedommen? Tror du på hinduisme, buddhisme, islam, pokémons? Eller, når vi nu er i december måned, tror du på julemanden? Men gennem det her program er det jo så blevet tydeligere for mig, Christian, at tro måske ikke er et, hvad skal man sige, lige så vigtigt spørgsmål i alle religioner. At i jødedommen for eksempel handler det ikke nødvendigvis om at tro. Her er man jøde, og tro som begreb er måske ikke noget, der overhovedet skal diskuteres. Så det store spørgsmål er jo, hvordan opstod denne her idé om tro som et altafgørende element, og hvordan blev det defineret? Og inden du, Christian, kommer med standardsvaret, jamen, så skal vi finde svaret hos Paulus, så vil jeg bare lige minde om, at vi i sidste episode efterlod vores jødiske profet Habakkuk, som sad tålmodigt og ventede på, at Guds retfærdighed ville sejre. Og jeg synes bare som en delmission i det her program, hvordan vi får koblet, at vi går fra Habakkuk, der stille og roligt sidder i hjørnet og venter, til Paulus vilde definition af tro.
Ja, det er netop opgaven her, og hvis man zoomer lidt mere ud, så vil jeg starte med at sige til lytteren, hvad tror du på? Tror du på noget? Tror du på Gud? Har du en tro? Det er et lille bitte ord, det her tro, som har en kæmpe betydning i vores sprog.
Altså, jeg får ikke pakkekalender, hvis jeg ikke tror på julemanden.
Det er det, her i vores sprog og i den vestlige verden. En ting er ligesom den her religiøse forståelse. Men tro er også et ord, vi bruger om for eksempel sådan noget som demokratiet, eller menneskeheden, eller fremtiden. Tror du på videnskaben, for eksempel, er der nogen, der siger nu om dage. Tror vi på de her ting? Tror du på demokratiet? Så det er nok ikke så chokerende for lytterne, at det her program, at jeg fortæller, at det ikke altid har været sådan. At ordet tro, som det, der definerer vores inderste overbevisning, i forhold til den menneskelige historie, og der regner jeg altså alle 300.000 år, der har været homo sapiens, der er det en ret ny idé. Og ikke bare en ny idé, men en, der kan spores specifikt til Bibelen. Ja, den kan spores specifikt til nogle breve, skrevet af en omvandrende, religiøs fanatiker, som nogle af hans store fans og biografer faktisk kalder ham. Det kan være svært at forstå helt grundlæggende, og jeg mener, vi ved, at guderne altid ser ud til at have været der i alle kulturer, på alle kontinenter, i alle afdelinger af verden. Så vi tænker, at det må fortidens mennesker vel have troet på. Det er sådan logikken. Men den egentlig overraskende slutning, som vi skal prøve at holde os for øje her, det er, at man ikke troede på guder i gamle dage. Man ofrede til dem. Den kristne nyskabelse, altså at man skulle tro på Jesus og på Gud, at det faktisk senere blev det afgørende, om man troede. Ja, det har påvirket ikke bare religionen som sådan, men også selve vores forståelse af menneskets sind, vores tanker og vores fornuft. I en grad, hvor selv antireligiøse, altså ateisterne, definerer sig med selv samme sprog. Det, der gør dem til netop det, ateister, er, at de ikke tror på Gud. Det er en sætning, man faktisk ikke ville kunne formulere, Lauge, uden at stå på Paulus', altså fanatikernes, idehistoriske skuldre. Hvor ondt det så end gør at høre.
At du sætter den virkelig højt op til at starte med, vil jeg sige.
Ja, i det her program så skal vi forsøge at spore, hvad Paulus egentlig mente med sin nyskabelse, sin innovation, og om den egentlig overhovedet var så ny i den måde, han formulerede den. Men så hvordan den ændrede mening, og blev til vores moderne udtryk gennem en anden af de allerstørste kristne revolutionære, en anden fanatiker, kunne man sige, Martin Luther. Så det er lidt af sådan en idehistorisk ekspedition, vi skal ud på, Lauke, fra Habakkuk, cirka 600 år før Kristi fødsel, og op igennem århundrederne og årtusinder, sådan nogenlunde til i dag. Så det er bare endnu en version af Bibelen lidt fortalt. Velkommen til.
Så du siger, det er Luther Lauke, det her? Den lå lige for.
Den lå lige for, jo.
Den lå lige for. Jeg kunne ikke lade være.
Det er godt.
Men så lad os tage på den her vilde idehistoriske rejse. Og i den kontekst, så har vi jo teaset for, at vi skal frem til det nye testamente og til Paulus for at besvare det her store spørgsmål. Hvad er tro? Men inden vi gør det, så springer vi faktisk endnu længere tilbage i det gamle testamente til patriarken og vores allesammens fader Abraham. For Abraham spiller en central rolle for Paulus forståelse af tro, og er et af Paulus' hovedargumenter, som vi kommer ind på. Så hvis vi starter i 1. Mosebog, hvor Abraham, som næsten 100-årig gammel, klager over sig selv og sin hustru Saras barnløshed. Og det er her, Gud fører ham udenfor og siger, se mod himlen og tæl stjernerne, hvis du kan. Så mange skal din efterkommer blive. Abraham troede Herren, og han regnede ham det til retfærdighed. Og den sidste del af det her skal vi lægge mærke til, for i jødernes optik, så bliver pagten mellem Abraham og Gud cementeret ved den rituelle handling, omskærelsen, som beskrives lidt senere i kapitel 17. Men det er jo så her, hvor jeg tolker, at Paulus han tvister den. Og det er jo så spørgsmålet, om han gør det, men det finder vi ud af, når min Paulus, der hedder Christian Lett, prøver at forklare mig det her, hvor jeg får lige så mange grå hår ud af det. Men for ham er det afgørende, at Abraham allerede i kapitel 15 blev regnet som retfærdig, altså før han blev omskåret. For det betyder, ifølge Paulus, at retfærdighed ikke afhænger af lovgerninger, men af tro. Og Paulus bruger det som et argument for, at alle, der tror, er Abrahams efterkommere, altså det vil sige ikke kun de omskårne jøder. Og hvis vi kigger konkret i Galaterbrevet, så er der en konkret situation, hvor Paulus, kan man sige, sætter det på spidsen. Paulus konfronterer selveste Peter, som sidder og spiser sammen med nogle hedninge, altså ikke jøder, ikke omskårne. Men da der så dukker nogle, hvad vi skal kalde dem, jødiske kristne missionærer op, så forlader Peter straks de her hedninge for at gå og sætte sig hos de her jødiske kristne missionærer. Og det bliver Paulus rasende over og siger, vi er jøder af fødsel og ikke syndere af hedensk oprindelse. Men fordi vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdig af lovgerninger, men ved tro på Jesus Kristus, har også vi sat vores lid til Kristus Jesus for at blive retfærdig ved tro på Kristus og ikke ved lovgerninger. Og det er her, at Paulus så efterfølgende, meget modigt synes jeg, tager jødernes stamfader Abraham frem som eksempel og siger, Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Så forstår I, at det er dem, som har troen, der er Abrahams børn. Og det samme argument finder vi mere udfoldet i Romerbrevet, der er skrevet senere, hvor Paulus igen fremhæver, at Abraham blev regnet som retfærdig på grund af sin tro, og altså før omskærelsen. Og derfor kan alle, der tror på Gud gennem Jesus Kristus, regnes som retfærdig, uanset om de er jøder eller ej. Eller hvad, Christian?
Ja, vi koncentrerer os om to store kapitler i Galaterbrevet og Romerbrevet her. Det er to af Paulus' breve, og man mener også, at Galaterbrevet, som du var inde på, er før Romerbrevet. Paulus her giver udtryk for nogle idéer omkring loven og troen, som man ikke lige ser sådan udviklet før på samme måde. Generelt er det vigtigt at huske, at de her breve er lejlighedsbreve. Det betyder, at Galaterbrevet er virkelig et brev, der handler om en specifik situation. Nærmere bestemt, at der er kommet nogen til en eklesia, en menighed, Paulus har grundlagt, og forvirret dem, som han skriver. Så det vil sige, det er det, han skriver om.
Endnu en gang skal han redde kastanjerne ud af ilden.
Det er fuldstændig det. Og temaet bliver slået an i kapitel 2. Det ser ud til, at der er nogen, der vil have dem omskåret. Så det bliver meget det, han fortæller om, at de her mennesker, de vurderer, at nu de vel også jøder, så de skal vel også omskæres. Og det bliver han skidevred over. Romerbrevet ser vi som sagt som Paulus' sidste brev. Det er det eneste brev, han har skrevet til en menighed, som man ikke har mødt før, endda grundlagt før. Han introducerer sig og sit projekt og sine tanker og også virkelig sin autoritet, hvilket er et meget centralt ord i begge de her to breve. Romerbrevet er ikke lige så polemisk. Altså i Galaterbrevet, der er han edderspændt rasende. Men i Romerbrevet, der virker det til, at de her tanker, altså man kan næsten forestille sig, at han første gang bliver nødt til at formulere den til galaterne, for de skal simpelthen bankes på plads. Mm. Nu er de blevet en del af hans teologi, og så præsenterer han dem til i Romerbrevet lidt mere afdæmpet, lidt mere med god tid, og ikke fordi, at han er ved at slå nogen oven i hovedet med det. Så det er ligesom det, de to breve går ud på. Vi mener, de er skrevet i 50'erne, altså 00-50'erne, og det vil sige, det er cirka 20 år efter den historiske Jesus, hvem han var, er død.
Men Christian, jeg tænker, om vi skulle starte med Abraham, der ligesom er Paulus hovedargument. For han siger i Galaterbrevet kapitel 3, vers 6.
Det er som med Abraham. Han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Så skal I vide, at det er dem, som har troen, der er Abrahams synder. Og da skriften forudså, at det er at tro, Gud erklærer folkeslagene retfærdige, fik Abraham på forhånd det evangelium forkyndt. I dig skal alle folkeslagene velsignes. Derfor velsignes de, som har troen, sammen med den troende Abraham. For alle de, som har lovgerninger, er under forbandelse, for der står skrevet. Forbandet være enhver, som ikke bliver ved alt det, som står skrevet i lovbogen og følger det. Men at ingen bliver retfærdig for Gud ved loven er klart, for den retfærdige skal leve af tro. Loven derimod siger ikke, at det er at tro, men den siger, den der holder budene skal leve ved dem. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Det står jo skrevet. Forbandet er enhver, der hænger på et træ. For at velsignelsen til Abraham kunne nå ud til hedningene i Kristus Jesus, og vi ved troen kunne få ånden, der var lovet os.
Paulus vender den traditionelle jødiske forståelse på hovedet, tolker jeg. Altså, det er ikke loven eller gerningerne, der gør en retfærdig, men troen. Og jeg synes bare, det kunne være interessant at undersøge, hvor radikalt den her tanke har været på Paulus tid. Også for at finde ud af, hvordan jødernes forhold til tro har været. Fordi jeg kan jo godt se, at jødedommen er tydeligt præget af, at lovene er det afgørende element. Men kan man overhovedet snakke om tro som et begreb for jøderne?
Det er virkelig noget, der er blevet diskuteret gennem århundrederne. Og man har talt om, hvorvidt Paulus han bryder med jødedommen, om han kommer med en helt ny religion her, eller om han, det var det, man mente i 70'erne, kom man frem til, at han nok modificerer jødedommen. Altså der, hvor den ligger lige nu, Lauke, der vil man sige til spørgsmålet, hvor radikalt har det været, er svaret nok ikke særligt.
Nå?
Ja, og jeg forstår godt, de sidder i os, at han bryder med jødernes fokus på loven. Jamen, hvor fokuseret er jøderne på loven? Hvis vi læser profeterne, handler det om, at man skal opføre sig ordentligt, at man selvfølgelig skal tro på den rigtige Gud osv. Men derudover så ved vi, der har været de her lovgerninger, men mere og mere har man fået nuanceret et billede, som egentlig bliver tegnet senere i kristendommen, og det kommer vi ind på, at jøderne levede et liv, hvor det hele handlede om at overholde lovgerninger. Det er ikke det, der er den store nuancering. Det er ikke det, der egentlig er det store skift. Det store skift er den måde, Paulus formulerer de her begreber på.
Så du siger, det ikke er radikalt, men det er et stort skift i måden, han formulerer begreberne på?
Det argument, Paulus kommer med, i forhold til, altså hvor meget jødernes lovgerninger betyder, er egentlig ikke så radikalt. Det er mindre radikalt, end vi har troet. Det, der er radikalt, det er noget andet. Det er det der med, at han pludselig udvider det til andre folk. At det pludselig handler om, han taler om hedning her. Vi bliver nødt til at huske, at Paulus, hver eneste gang han taler om jøderne og deres lovgerninger, så mener han, de skal blive ved med at overholde dem. Og det er ligesom det, der har været lidt underspillet igennem historien, kan man sige. Det er, at man har set Paulus som den første kristne. Og det, man mere og mere ser klart, det er, at Paulus er en jøde. af sin tid, som til gengæld mener, at der nu er kommet et svar på den jødiske profeti. Så det, Paulus er i gang med at formulere her, det er ikke så meget, som det er blevet læst senere, et angreb mod jøderne, som det er et argument for, hvorfor hedningene kan være en del af Guds udvalgte folk. Og den lille skift i perspektiv gør, at man kan læse det på en meget anderledes måde. Det ender så med at være så voldsomt, den udvikling, der sker i det. Fordi når Paulus taler om tro her, så taler han ikke om tro, som vi forstår det. Han bruger et begreb, han kender både fra historien om Abraham, men også fra en profet som Habakkuk.
Giver det overhovedet mening at snakke om tro som et begreb for jøderne?
Ikke på den måde, vi forstår det. Men der er måske det opfølgende spørgsmål. Giver det overhovedet mening at snakke om tro som det, på den måde, vi forstår det, for Paulus? Og der bliver det jo virkelig kompliceret, fordi Paulus er ham, der formulerer det, der bliver til vores idé om tro. Og det er her, at labyrinten kun lige er begyndt.
Okay. Puha, yes. Bare du leder vej ud af labyrinten til sidst, så vil jeg gerne være med.
Lad os prøve. Lad os prøve. Når vi kommer op på 500 programmer, kan det være, vi får styr på det hele. Paulus skriver som sagt et specifikt brev til en specifik gruppe om en specifik problematik. Han er ikke i gang med at skrive til Bibelen. Han er ikke i gang med at ramse forskellen på jøder og grækere eller hedninge op. Han er i gang med at skrive til en gruppe, som han virkelig bliver nødt til at adressere. Den store Paulus-forsker E.B. Sanders, han kalder det her brev for måske det vigtigste af Paulus' breve, og derfor måske et af de vigtigste breve i verdens historie, så meget svinger han sig simpelthen op til. Fordi det er her, vi får formuleret det, der bliver til skismaet mellem kristne og jøder. Men det er ikke et skisma, Paulus vil acceptere. Paulus er jøde, men et skisma, der derfor har indflydelse på resten af historiens udvikling. Så Paulus, han taler til nogle mennesker, som ikke er jøder. De er ikke vokset op i jødedommen, og jeg har før gjort mig morsom over, hvor utrolig en taler Paulus må have været. Ikke? De her mennesker, de lever i en verden med mange guder, templer, du kan dyrke forskellige guder, der er ikke noget problem med det. Og så kommer Paulus med det her vilde, vilde jødiske verdensbillede, influeret af den græske samtid, han er i, men han går hen til de her mennesker, og så på en eller anden måde formår han at pitche et helt nyt verdensbillede.
Og formår jo at gøre det flere gange.
Jamen, det er helt utroligt. Han formår at sige til de her mennesker, nu er I blevet reddet fra verdens undergang, til hvilket de spørger, hvad for en verdens undergang? Reddet fra hvad? Hvad i alverden er det overhovedet? Du taler om, så siger han, jamen, I er jo syndere, og verden er ved at gå under, siger de. Hvad behar? Han bliver nødt til at formulere for dem hele den jødiske forståelse af et folk, som har syndet, og Gud, der har vendt sig bort. Alle de her ting, som slet ikke findes i de her andre politistiske religioner. Men Paulus har ligesom vendt dem mod denne her begivenhed, der er sket i det, han mener er Guds land, der nu gør, at de kan være en del af Guds udvalgte folk. Og det er altså, at Jesus kom, Guds søn, at han døde, og at han er stået op fra de døde. Det er en vild fortælling. Det er en fuldstændig langt ud fortælling. Det er gået i gang, og nu kan verden er ved at gå under, men nu kan de blive reddet. Det er jo det, Paulus han mener, at nu er verdens undergang gået i gang.
Mm.
Og så står de her mennesker, Lauke, tilbage, efter at Paulus er taget afsted. De kan ikke rigtig gå hen i synagogen og spørge, fordi de er ikke med nede med det her. Så de får en masse spørgsmål. Det er jo meget logisk. Altså, nu er Paulus der ikke til at sige, nå, men det er fordi Esajas sagde, og det er fordi sådan og sådan. Så det, vi kan se, der er sket i Galaterbrevet, det er, at de her mennesker har Gud hjælp mig, talt med nogle andre end Paulus, og det ved vi, det kan Paulus ikke lide. Og de her andre mennesker, de har talt med, de mener, jamen nu er I vel jøder, så nu skal I omskæres. Og helt ærligt, det er ikke en dum indvending, fordi nu tror de på en jødisk Gud, på en jødisk undergang, på en jødisk frelse, på en jødisk profeti, så måske skulle de vel egentlig bare være jøder. Og Paulus, han er rasende. I kapitel 1, vers 6, så står der så, jeg undrer mig over, at I så hastigt lader vende bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde, til et andet evangelium, som slet ikke er et evangelium. Det er bare nogen, som forvirrer jer og søger at forvrænge Kristi evangelium. Altså, se der en klodset sætning. Han er så vred, Paulus. Og det, man på dansk kalder passive-aggressive. Du ved, jeg undrer mig. Jeg undrer mig over, at du ved, jeg skulle lige ud for at købe ind, og allerede har I rodet hele lejligheden til. Det er simpelthen det, han siger, ikke? Altså, vi skal lige sige, at åbningen på brevet hedder, fra Paulus, apostel, ikke fra mennesker, ikke udsendt af et menneske, men af Jesus Kristus. Altså, det vil sige, det her, det er ikke noget, der er nogen, der kan gøre sig klog på.
Og der er heller ikke noget til diskussion.
Der er ikke noget til diskussion. Til helvede med alle de her andre, der kommer og forvirrer jer, som man siger. Hvad aner de? Altså, han gør virkelig meget ud af at sige, jeg har ikke baseret noget af det, jeg fortæller jer, på det, de der fjolser har sagt. Han siger ordret, jeg var personligt ukendt for kristi menigheder i Judæa.
Men hvad definerer Paulus sig som?
Han er jøde, og det siger han jo igen og igen.
Ja.
Jeg tror, han ser sig som profet. Det ord, han bruger i kapitel 1, det er det her med, at han, Gud har udset mig fra moders liv og kaldet mig ved sin nåde. Så Paulus ser sig selv som en, der har direkte kontakt. Han siger, dem, der anses for at være noget, det er ligegyldigt for mig, siger han.
Men inkluderer det også Peter og Jakob?
Det gør det tydeligvis, fordi hvad følger lige bagefter? Der følger historien om, hvordan Peter er en hykler. Det er den eneste sted, vi får den historie. Vi får historien om, at selv Peter er en hykler, så hvis du lægger det her op som en liste, så er det Paulus, der tager afstand til de her jødiske kristne. Og så går vi så i gang med hans budskab i kapitel 3. Det starter simpelthen med, uforstandige galatere, hvem har forhekset jer?
Uforstandige galatere, hvem har forhekset jer? Jesus Kristus er dog blevet aftegnet for øjnene af jer, som den korsfæstede. Dette ene vil jeg have at vide af jer. Fik I ånden ved at gøre lovgerninger, eller ved at høre i tro? Er I så uforstandige? I begyndte dog i ånden, vil I nu ende i kødelighed? Er alt det sket med jer til ingen nytte? Hvis det der virkelig var til ingen nytte? Han, der giver jer ånden og gør undergerninger iblandt jer, gør han det, fordi I gjorde lovgerninger, eller fordi I hørte i tro?
Det er jo ikke sådan, man skal starte med et brev. Man starter jo ikke med at skrive til årets nytårstale. Man starter jo ikke med at skrive de dumme danskere.
Nej, men du kan samtidig sige, at det er jo noget af en autoritetsdemonstration, han kommer med her. Han har fået et brev fra dem, der siger, nu har vi altså haft besøgt af nogle af de OG's, altså de rigtige fra den gamle kirke. De siger, man skal altså være jøde, og man skal omskæres for at være med i det her nye folk. Og lad os lige lave en timeout her. Det er Paulus, der virkelig er prøvet. Han skal ridse et argument op, hvor han først og fremmest skal gøre klar, at det, han nu fortæller dem, det er ikke noget, hvor han gider at gå i dialog med, om, måske skulle I ikke alligevel. Det er ham, der siger, glem de der andre fjolser. Så hvad er det, han føler sig så truet over, hvad er det, han skal snakke om? Det handler om, hvorfor skal de ikke omskæres? Det er tydeligvis omskæring, der går igennem her. Så det handler både om teologi, og det er det, vi læser det som i dag, men det handler altså også virkelig meget om autoritet. Det handler om, at Paulus siger, I er mine folk.
Men skiller han sig ud, Christian? Skiller han sig også ud for Peter med det her med omskårelse?
Jeg synes, man får et indtryk af, at der i hvert fald ikke er enighed. Men ifølge Paulus, så har han fået lov til at gøre det på den her måde, og man kan måske diskutere, om han egentlig har det.
Ja, for det synes jeg, der er super interessant, om han egentlig...
Det er super interessant.
...siger, at jeg har fået lov, men de andre autoriteter, som jeg tænker i forhold til de jødiske menigheder, eller de jødisk-kristne, hvis vi skal kalde det. Og de her ting, er ham der, han er gået rogue. Altså, han er simpelthen ude på et vildspor, som vi ikke står indenfor.
Det er nemlig fuldstændig en helt habil læsning, at hvor meget Paulus har været autoriseret hjemmefra. Og som sagt, i det her brev er han nødt til at grave dybt efter nogle store argumenter, og så er det, at vi får kapitel 3, som bliver et afgørende stykke litteratur, hvor han netop nu siger, jamen det er ikke omskærelsen. Det er det, han ligesom siger. Det er noget andet, der gør jer til det udvalgte folk. Det er jeres tro, det her ord tro. Og han kommer nemlig ind i den her forrygende parallel med Abraham. Og det er, læg lige mærke til, det er så godt set. Fordi en ting, man ved om Abraham, det er, at han var trofast. Og husk, det ordet betyder i det gamle testamente. Abraham, han var trofast. Altså det vil sige, når Gud siger, forlad din familie, der venter et nyt land på dig, så gør Abraham det. Når Gud siger til ham, I kommer til at få et barn. Det kan godt være, I 100 år gamle, altså bogstaveligt talt 100 år gamle, men I kommer til at få et barn. Abraham, han er trofast. Når han siger, du skal dræbe din egen søn, så siger Abraham, okay, og så er han trofast. Så Paulus, han graver virkelig her ned i det gamle stof, og så siger han, det der er med Abraham, det er det, der kendetegner ham. Han var nemlig den første, der blev omskåret, så det er det, før han er omskåret, det er, at han var trofast. Han var tro, og det er det, Paulus bruger som argument. Men læg lige mærke til, at hans argument handler ikke om jøder. Det handler om, hvorfor de her hedninge ikke skal omskæres.
Ja, så hele budskabet handler om, hvorfor de ikke skal omskæres. Det handler ikke om, hvorfor de skal hoppe med på den her religion.
Det er ikke et opgør med jødedommen. Det handler om, når de er med, hvordan de så er med. Og der skal man huske, at grunden til, Paulus overhovedet tænker, at de kan være med, det har vi set i, for eksempel i Esajas, det er, at han mener, at når dommedagen kommer, så fantaseres der i Esajas om, at en ting er Israel og alt det der, men det er, at de andre folk, hedningene, goyim, som de hedder, det betyder nationerne eller folkene derude, de kommer også til at vende sig mod Israels hellighed, for Paulus er det Kristus. Og at Israel skal være et lys for nationerne, altså goyim, for de her hedninge derude. Så Paulus, han baserer sig på reel jødisk teologi. Han er ikke i gang med at finde på noget nyt, der hedder kristendom. Så hele pointen er, at det skal de stole på. De skal stole på, ligesom i Habakkuk, Lauke, de skal stole på det løfte. De skal stole på Kristus, og de skal stole på Paulus. Og trofastheden, siger Paulus, altså det vi nu kalder tro, det gør dem retfærdige. Og husk, retfærdige i jødedommen, i de gamle tekster, det betyder, at de er gavmilde, omsorgsfulde, empatiske, gode borgere, og sådan nogen, der passer på hinanden. De er gode mennesker. Paulus er ikke interesseret i at forklare, hvorfor jøder ikke skal frelses med deres lovgerninger. Det er slet ikke det, han taler om. Han er interesseret i at forklare, hvorfor deres, altså hedningenes, trofasthed er nok. Og så siger han, hvor kan jeg finde det i det gamle testamente, eller i hans bibel? Det finder jeg sgu hos Abraham. Altså faderen til hele molevitten.
Og det er jo der, hvor jeg læser den og tænker, Gud, hvor er han vild. Han får simpelthen vendt op og ned på jødernes systemhierarki, i hvad der er det vigtige. Men det siger du egentlig, det er slet ikke det, han er interesseret i den her passage.
Alle de jødiske tekster, vi har læst, Lauke, der er de 10 bud, og man skal overholde dem, og der er regler. Helt klart. Men det, vi igen og igen ser, når vi læser profeterne, det er, at det vigtige er, at man opfører sig ordentligt. At elske Gud er at elske de andre. Det er Mosebøgerne, det her. Så det vil sige, den der senere opdeling med, at nu gør han pludselig op med det, vi kalder en lovreligion. Det er en lovreligion, men det betyder ikke entydigt, at loven er det, der gør, om man bliver frelst. Det er det, der er meget vigtigt at forstå. Jøderne bliver frelst som folk, fordi de er jøder. Men det er ikke noget, du kan ikke blive meldt ud af jødedommen, hvis ikke du overholder dine handlinger. Det er det, der har været misforståelsen, og det kommer vi ind på senere, hvorfor det er sådan. Men det, Paulus er i gang med, det er, at han er i gang med at tage denne her trofasthed, som er en fast del af historien om Abraham, og så flytte den ind som det, der skal være det afgørende for hedningene. Altså, det kan godt være, at loven er vigtig, men loven kan ikke ændre på det grundlæggende løfte, som Gud gav Abraham, fordi han var trofast.
Brødre, jeg bruger et eksempel fra menneskelivet. Ingen kan ophæve eller få noget til et testamente, når det først er retskyldigt, selvom det kun er et menneskes. Men hvad Abraham angår, blev løfterne givet til ham og til hans afkom. Det hedder ikke, og til din afkom i flertal, men i ental, og til dit afkom, og det er Kristus. Hvad jeg mener er dette. Et testamente, som Gud allerede har gjort retskyldigt, kan loven, som kom 430 år senere, ikke gøre ugyldigt, så at den dermed skulle sætte løftet ud af kraft. Hvis arven fås på grund af loven, fås den ikke mere på grund af løftet. Men det var ved et løfte, Gud gav Abraham arven. For I er alle Guds børn ved troen i Jesus Kristus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle en i Jesus Kristus. Og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte.
Det, Paulus siger her, det er, at denne her logik, som han kommer med her, at det nu er for hedningene, der skal de ikke blive jøder, der er det deres trofasthed, der er afgørende. Den fører til en ret vild forskel, at hvis du ikke tror på det her mirakel, på det her løfte, at Jesus nu er blevet omformet, og at alle vi nu også skal omformes, så bliver du ikke frelst. Den er så stærk, den her idé om at tilhøre folket på det her tidspunkt. Det, der er så vildt, det er, at det her nye folk, man er med i, hvis man har trofastheden mod det her løfte, den overskrider grænsen mellem jøde og græker. Det vil sige, I behøver ikke blive omskåret. Det er det, det betyder. Altså forskellen mellem jøde og græker rent etnisk, det er, at grækere, de er ikke omskåret. Jøder er omskåret. Det er ikke et trospørgsmål, for det findes ikke, men det handler om trofastheden mod det her løfte.
Men hvad er Paulus projekt i det her? Er han interesseret i at åbne troen op for alle? Altså, hvad er hans rationale bag det?
Jamen, det er netop, at han ser sin mission, at det er hans rolle at stå for den del, at man taler til etne, hedder det på græsk, goyim, det vil sige folkene, dem, der ikke er Israel. Det er hans opgave. Han tager ikke til jøderne, og han er ikke ved at tale om, hvad det betyder for deres interne profeti. Den har han styr på, mener han selv, fordi han taler direkte med Kristus. Han har et projekt, det er at nå at vende så mange af disse mennesker om mod Israel. Det er derfor, der også kommer sådan et begreb som at blive omvendt senere, fordi de vender sig bort fra deres guder. Og når det sker, så vil denne her verdensforvandling sætte ind.
Så det er derfor, at Paulus fokus på tro, det er egentlig en del af et større projekt om at få så mange vendt mod Israel.
Det er det, som er så vildt, fordi det findes simpelthen ikke på det her tidspunkt. Det er missionsbegrebet, der kommer herfra. Vi kan se det, når vi hopper til Romerbrevet, som, ja, som sagt et køligere brev. Der er han ikke så vred. Han er ikke ved at prøve at redde alle de her mennesker fra...
Jamen, han skal jo præsentere sig for nogle nye her, det er det. Ikke? De andre har han jo mødt før.
Det er det. De ved, de er allerede bange for, at han kommer og skiller dem ud. I Romerbrevet, ja, der får vi så i kapitel 3 en lidt større begrundelse for det, der kommer i Galaterbrevet. Loven var simpelthen ikke nok. Altså, det er et ret vildt billede, der kommer. Han siger, for at lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham. Det, der kommer ved loven, er jo synds erkendelse. Og han mener her, se på jøderne. De er blevet forladt af Gud, altså hans eget folk. Det vil sige, det er nu, det skal til. Loven er selvfølgelig ikke nok i sig selv. Jøder skal overholde loven, men se på historien. Gud har stadig ikke givet dem Guds rige, men det gør han nu, fordi der er kommet det her nye, som vi bliver nødt til at være trofaste mod. Altså det får sådan en større klinge på en eller anden måde. Ikke?
Det jeg forstår jeg godt. Jeg kommer bare til at tænke, har der været andre som Paulus, der har fået den idé at skulle udbrede den jødiske tro? Nej, tro.
Det er svært, ikke?
Den jødiske religion, ja, til andre hedninge.
Vi har haft gudfrygterne, som der er blevet forsket meget i de senere årtier, som er, at når der har været de her jødiske synagoger rundt omkring, det har der jo været i diasporan, så ser man, at der har været folk, der har konverteret til jødedom. Det har de højst sandsynligt gjort, fordi de har boet tæt på jøderne, de har handlet med dem, de har været venner med dem, de har gået i skole med dem, og det har appelleret til dem. Men vi har ikke et outreach på den måde. Vi har ikke et missionsprojekt. Så nej, vi har haft nogen, der stiller sig op og prædiker, og de har sikkert også kunne finde på at stille sig op og prædike på en plads, men ikke med ideen om, at man skulle få andre til at være jøder. Det er en lidt bizar idé, fordi at alle jo ved, at man har den Gud, man kommer fra. Det vil sige, jødernes Gud har jo været deres Gud fra Abraham. Altså, det er jo deres slægt. Så nej, vi har ikke haft det på samme måde. Så det, der ligesom er det nye her, det er jo netop, at fordi verden nu skal gå under, så er det, fordi der er sket noget nyt. Altså, der er simpelthen sket noget nyt, siger Paulus i kapitel 3, vers 21, hvor han siger, nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Altså det, som de snakkede om profeterne, og det, som der er stået i bogen, loven her betyder også bare Bibelen. Det er nu sket, siger han. Så nu er der sket noget nyt. Derfor skal jeg nu ud og snakke til alle de her andre, som også skal vende sig mod Israel. Og der får vi sådan i kapitel 4 i Romerbrevet, billedet af Abraham igen. Og her, jeg synes, man kan mærke, at han sådan ekspanderer det lidt. Han har tænkt lidt over det. For eksempel er der kommet det forrygende argument med, som du var inde på i begyndelsen også. Han snakker om, at troen blev regnet Abraham til retfærdighed.
Gælder denne saligprisning nu kun de omskårne eller også de uomskårne? Vi siger jo, troen blev regnet Abraham til retfærdighed. Hvordan blev den tilregnet ham? Efter at han var blevet omskåret, eller mens han endnu var uomskåret? Ikke som omskåret, men som uomskåret. Omskærelsen fik han som et tegn og som et sejl på den retfærdighed ved tro, som han havde, inden han blev omskåret, for at han skulle være fader til alle de uomskårne, som tror, for at retfærdigheden også skal tilregnes dem. Men han blev også fader til de omskårne, når de ikke kun har omskærelsen, men også går i sporene af den tro, som vor fader Abraham havde, før han blev omskåret.
Det er sådan et gotcha. Der kan I bare se. Han blev regnet for tro, før han blev omskåret. Så den der pagt, jøderne har lavet med Gud, det er alt sammen fint nok. Det er ikke det, vi snakker om lige nu. Vi snakker om, at troen var nok, og igen, troen her er trofastheden.
Er det det samme begreb plus minus, som bliver brugt for eksempel i Habakkuk?
Det er det, der er. Det er simpelthen det der med, at man er trofast over for det løfte, man har fået af Gud. Det er som sagt, når Paulus han taler om det, så taler han om, at det, som er sket, at Jesus er død og stået op, det er jo en dårskab, som man kalder det. Altså, det er vanvid. Det giver ingen mening. Der er ikke nogen logik her. Jeg kan ikke forklare det. Men det er et løfte om, at nu skal vi alle sammen laves om. Og her beder jeg jer om, tag lige en dyb indånding. Det bliver I bare nødt til at tro på. Det er på den måde, man skal forstå troen. Altså, det bliver simpelthen nødt til at være trofast over, for hold fast.
Men hvad har han så sagt, at det står i brevet? Men altså, han kan jo ikke bruge at sige, det må I bare tro på.
Det er det, han gør.
Jo, men er det ikke her, at det bliver defineret?
Jo, men det bliver defineret. Det, vi skal definere, det er, at det handler om et løfte. Altså, det handler om, at I bliver nødt til at tro på det her. Og det, der så sker, siger han, Paulus i kapitel 5, det er, at da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro og retfærdige, så har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Nu har vi fået adgang til nåden, siger han. Så det vil sige, det her, han innoverer, kan man sige, det her, han virkelig skubber de her begreber til en ny forståelse, det er, at ved at have den her trofasthed, så bliver man gjort retfærdig. Hos Habakkuk, der står der, at de retfærdige, de skal leve i tro. Og det er sjovt, at da han citerer Habakkuk, så står der, den retfærdige skal leve af tro i vores danske bibel. Men det er ikke det, der står i Habakkuk. Der står, den retfærdige skal leve i tro. Det vil sige, den, der er god, skal leve i troen på, at det nok skal gå. Men Paulus, han ændrer det til, at de skal leve af tro. Og det, der sker for Paulus, det er, at der, hvor han virkelig løfter sproget, og det er jo noget, der kommer, fordi han bliver nødt til at argumentere for, hvordan de her hedninger skal kunne være med i projektet, så kommer der den her elevering, kan man sige, en løften op af ordet retfærdig. Fordi retfærdig betyder, at man er et godt menneske. Altså det vil sige, at man er et godt menneske, og så bliver man faktisk belønnet af Gud, hvis man er et godt menneske. Paulus han finder en anden logik, som er, at det hænger sammen med, hvorvidt man er trofast, så bliver man retfærdig. Og det er nogle af de ting, der ligesom er det, der bliver til det nye. Paulus han gør retfærdiggørelsen indvendig. Det er ikke noget, vi gør mere. Det er ikke vores handlinger. Det er, at vi opfører os ordentligt. Det er noget, der sker i det, vi er trofaste. Det vil sige, det sker inde i os. Han opfinder, og det er her hele humlen er. Det er en lille bitte nuance, som han bliver nødt til at finde frem til i sit sprog. Han gør, at det nu er en mental tilstand, som svarer til omskærelsen. Det er i stedet for, det noget udenpå, altså som omskærelsen den symboliserer lovhandlinger og født jøde og alt det her. Nu er det noget inde i os, som gør, at man er en del af det udvalgte folk, at man tilhører den ene Gud eller den anden. Og igen, jeg synes, det er vigtigt at holde fast i, det er noget, han er tvunget til, rent logisk, for at følge sin egen retorik, fordi at han jo har en jødisk eksklusiv Gud, altså du må kun, hvis du tror på ham, kan du ikke tro på andre, og så den her idé om, at han kan få andre med. Så for Paulus, der er det, fordi han skal svare på spørgsmålet, men skal vi ikke bare blive jøder? Så siger han nej, så det, der nu gør, at I er en del af det her, det er den der trofasthed, det er den, der er afgørende. Det er der hele forvandlingen sker.
Men Christian, det er jo også det, som... Altså, jeg skal være ærlig at sige, jeg synes, det her det er enormt svært.
Det er det virkelig.
Jeg prøver virkelig at holde tungen lige i munden. Men de her begreber, som vi snakker om, det er også for eksempel altså begrebet retfærdighed. Det ser bare ud til, at han definerer det på en anden måde, end vi gør i dag. Fordi når jeg sidder for eksempel og læser om, at altså, retfærdighed virker nærmest om, at det er nøglen til at få ligningen om tro til at gå op. Men jeg tænker jo, at retfærdighed tolker jeg jo som en form for justice, altså at man får, hvad man fortjener, og at der stræbes efter en eller anden retfærdighed i samfundet for at få det til at fungere. Mm. Altså, alle er lige for loven, og loven er i hvert fald tilstræbt at være retfærdig. Mm. Men for Paulus virker det jo som om, at retfærdighed mere er en relation til Gud, altså en form for tilstand, hvor man er værdig til at modtage frelsen og være med i hulen. Men at den retfærdighed opnås jo ikke gennem lovgerninger, men, og så for Paulus er det jo igennem troen på Jesus opstandelse, men jeg kan jo godt se, at det står i en skarp kontrast til jødedommens forståelse af retfærdighed, vil jeg da tro ud fra det, vi har læst i dag.
Jamen, altså, jeg forstår godt, det er svært. Det, som er vigtigt, det er, at vores egne ord i dag, de står i vejen. Så når vi læser tro og retfærdighed, skal vi hele tiden prøve at miste den kobling, vi allerede har til de her ord, for du har fuldstændig ret. Vi taler ikke om en gammel forståelse og en ny. Vi taler om en rigtig gammel jødisk, så taler vi om en paulinsk, og så taler vi om den, vi har i dag. Og det er ikke det samme, nogen af dem. Jeg tror, det, der er vigtigt at huske her, Paulus taler til nogle hedninge. Han taler til nogle grækere, som ikke er jøder, og finder på eller udvikler hele det her argument for at forklare, hvorfor de, Gud hjælp mig, ikke skal blive jøder for at blive frelst. Det handler ikke om, hvorvidt jødedommen nu er færdig, eller om, hvorvidt at den ikke virkede, den gamle idé, eller at nu er han ved at lave en ny religion. Den handler om, hvordan kan disse folk blive en del af forjættelsen, af forvandlingen. Det er derfor, når han taler om troen for dem, så er det ikke, fordi den aflyser jødedommen. Han er en stolt jøde, Paulus. Han vil mene, at jøderne skal blive ved med at være som jøder. Det siger han igen og igen. Det er, fordi spørgsmålet er, jamen, hvad med os andre? Og så siger han, jamen for jer er der et andet jødisk begreb. Og så tager han det lille begreb trofasthed, som jo har en betydning i jødedommen, der handler om at stole på, at Gud nok skal indfri sit løfte. Og for de retfærdige, de skal blive frelst. De retfærdige er de gode mennesker. Og så siger han, hvis du har den trofasthed, så bliver du retfærdig. Og der læser han pludselig en betydning ind i retfærdigheden, som sagt, som retfærdiggørelsen, som sådan bliver på en måde til en tilstand. Det er fuldstændig det, du var inde på der. At det er en tilstand, som er det, der giver frelse. Men det er, fordi han prøver at forklare det. Det er ikke, fordi han går rundt og tænker, retfærdiggørelsen, retfærdiggørelsen. Altså, det er bare ham, der argumenterer. Han er ikke, desværre, som sagt, en systematisk teolog. Han har ikke udviklet alle de her begreber på forhånd og udtænkt alle deres aspekter, og derfor introducerer han nu sit fix og færdige nye begreb, retfærdigheden. Han tager, hvad han kan fra det gamle testamente, for at beskrive, hvorfor hedningene ikke skal være jøder. Men, hvordan bliver det så til vores idé om tro, hvis det i virkeligheden bare handler om trofasthed over for et specifikt løfte?
Det er jo en enorm anderledes forståelse, vi har af religion og tro som kristen i dag, end jøderne har. Og jeg tænker da, om ikke andet, at han har været kimen til at sætte det i gang.
Ja, fordi det, der sker, det er, at Paulus' breve bliver meget hurtigt til, hvad kan man sige, næsten lovtekster, kan man sige. I hvert fald teologiske grunddokumenter. Evangelieskriverne, de har læst Paulus, så pludselig taler Jesus om tro i evangelierne. Jeg tror ikke, den historiske Jesus talte om tro. Fordi det ord fandtes ikke på den måde. Og fordi det begynder at ændre sig, det her begreb. Det bliver det, der afgør, om man er kristen eller ej. Og så har vi så, hvordan det kører op igennem Augustin. Og så er det ved Luther for 500 år siden, at vi virkelig kommer ind i det, der former vores idé, at når man tror, at være religiøs er, at man tror på Gud. Fordi for Luther, han er systematisk teolog, og han læser Paulus, som om han også er det. Han læser Paulus systematisk, og hele spørgsmålet skifter karakter.
Men er det en fejl?
Det er totalt en fejl. Pludselig er det ikke et argument, der er skrevet til en gruppe for at argumentere mod den jødiske kirke, altså den jødiske kristne kirke, så om at hvorfor de her mennesker ikke skal omskæres. Pludselig er det en lovsætning. Så Luther, han tolker den her lille sætning. Ingen gerning gør personen retfærdig. Paulus' pointe er her er, at hvis du ikke er trofast over for løftet, altså, så bliver du ikke frelst. For Luther, så stiller han det op mod folk i hans egen tid, som fejlagtigt mener, at gode handlinger, de gør mennesker gode. Det er jo den katolske kirke.
Men det passer vel også til jødedommen?
Nå, men det er jo det, der er hele pointen. Det er Luthers læsning af jødedommen, vi har i dag. Fordi jødedommen er fyldt med historier med folk, der ikke er enige om, hvordan de skal gøre det ene og det andet, og som er gode på alle mulige forskellige måder. Men det er en lovreligion. Men jeg vil bare lige sige, alle religioner havde renlighedslove og helligdomslove, og det får kristendommen også. Der er også masser af ting, man ikke kan gøre i kristendommen. Paulus skriver side op og side ned om alle de ting, man ikke må gøre. Så ideen om, at det er noget, der bliver skiftet fuldstændig ud her, det er først hos Luther, vi rigtig ser det, men det er det, der er lidt altså svært ved det her, det er, at Luther sidder inde i hovedet på dig, Lauke, og læser Bibelen sammen med dig.
Ja, men jeg synes bare, det er super interessant, fordi jeg sidder og tænker, at jeg tolker det som om, og det kan godt være, at Luther han sidder på min ene skulder, og det er egentlig ham, der påvirker mig, men når jeg sidder og læser det her om tro og retfærdighed og trofasthed i Paulus, så tolker jeg også om, at han laver et opgør med jøderne omkring, at det handler om tro og ikke om gerninger.
Ja.
Og jeg kan jo godt drage paralleller til, at Luther laver et opgør mod katolicismen.
Men Paulus taler ikke om jøderne. Han taler om hedningene. Paulus ja. Taler ikke om, hvorvidt jødedommen er god eller dårlig. Han taler om, hvorvidt hedningene skal blive jøder for at blive frelst. Det er det eneste, han taler om. I Romerbrevet, der gør han utrolig meget ud af det her, og skriver om, hvordan jødedommen skal frelses også, og hvordan de har en pagt, og den pagt, den kommer før alt andet og sådan noget der. Men hans pointe er, at han opgave er at tale om, hvordan dem, der ikke er jøder, også kan være med. Så det er det, der hele tingen, det vi læser som et opgør med jødedommen, er Paulus, der siger, hey, I behøver ikke at blive jøder, fordi det er ikke vigtigt for jer. Se bare Abraham.
For det var ikke ved loven, at Abraham eller hans efterkommere fik løftet om at skulle arve verden, men ved retfærdighed af tro. Hvis det er dem, som har loven, der er arvinger, er troen gjort til intet og løftet sat ud af kraft. For loven fremkalder vrede, men hvor der ingen lov er, er der heller ingen overtrædelse. Derfor var det at tro, for at det kunne være af noget, så at løftet kunne stå fast for alle hans efterkommere. Ikke kun dem, som har loven, men også dem, som har Abrahams tro. Han er fader til os alle, sådan som der står skrevet. Jeg gør dig til fader til mange folkeslag. Fader over for Gud, som han troede på. Gud, som gør de døde levende og kalder på det, der ikke er til, så det bliver til. Med håb imod håb troede han, at han skulle blive fader til en mængde folkeslag, som det var sagt ham. Så mange skal dine efterkommere blive. Og uden at blive svag i troen, så han, at hans krop allerede var uden livskraft. Han var næsten 100 år gammel, og at Saras moderliv var dødt. Og han tvivlede ikke i vantro på Guds løfte. Han blev tværtimod styrket i troen og gav Gud æren. Og var fuldt overbevist om, at det, som Gud havde lovet, har han også magt til at gøre. Og derfor blev det regnet ham til retfærdighed. Men ikke for hans skyld alene står der skrevet, at det blev tilregnet ham. Det gælder også os, som det skal tilregnes. Os, som tror på Gud, der oprejste Jesus, vor Herre, fra de døde. Ham, som blev givet hen for vores overtrædelser og blev oprejst til retfærdighed for os.
Luther, han har en skarp pen, og han beskriver sådan nogle irriterende grækere og hedninge i hans egen tid og i antikken, som tror på fornuft, som man vridser, og menneskelærdom. For eksempel Aristoteles. De siger jo for eksempel, at hvis man gør gode gerninger, så er man et godt menneske. Nonsens, siger han. Han kalder det for Kains gerninger. Fordi Kain, han offrede det bedste, han havde, men Gud tog ikke imod røgen. Så hele den der med at sige, jamen jeg gjorde jo gode gerninger, hvorfor bliver jeg så ikke frelst? Og Luther, han bruger det som et billede og siger, det er modsat. Gode gerninger er fuldstændig ligegyldige, hvis ikke du har troen. Altså, det, man kan høre Paulus i det.
Ja, det vil jeg da sige.
Men det er pludselig sat op som en lovsætning.
Så det, du siger, det er, at det er ikke Paulus, men det er Luther, der twister den.
Det er Luther, som i hvert fald er den, der formulerer det sådan, som vi forstår det i dag. Luther, han lægger sig op af Augustin. Augustin, han har et billede af, at synden kom ind i verden. Det har vi snakket om før. Og at hver eneste seksuelle handling er syndig, så alle er bare det, at de er født, er de syndige. Så Luther, han siger, verden er syndig, der er ikke så meget at gøre. Så det er ligegyldigt, hvor mange gode gerninger du gør. Altså, han er ikke imod gode gerninger, det er vigtigt at forstå. Men hvis man gør dem, fordi man ved, at de er gode, og man gerne vil frelses, så er de intet værd. Så det, man skal, det er, at man skal have troen. Altså, som sådan, nu er ikke trofasthed mod et løfte, det er troen på Gud. Så skal man have den, og hvis man har den, så er man pludselig frigjort fra loven, fordi, Lauke, så vil man gøre det gode Altså Luther er god til at læse Paulus, det er slet ikke det. Pludselig handler man af kærlighed og med lyst, som var der ingen lov, som han skriver. Det er ligesom kroppen, siger han. Kroppen, den gør alt muligt. Den sover og sveder og prutter og spiser. Og det er jo ikke, fordi den følger en lov. Det er, fordi det gør den naturligt. På den måde kommer man til at handle godt, når man har troen, siger han. Han siger, det er ligesom Adam og Eva før faldet. Så spørger han så, men hvordan går det til, at han giver os sådan en ånd, altså Gud, og løskøber os for loven, ikke på anden måde end ved troen? Så pludselig er troen blevet sådan noget magisk, der kommer ind, og i det, man tror, så bliver man løskøbt, som man siger. Til den, som tror, at Kristus er kommet og har udført alt dette for at løskøbe os, han er vislig også løskøbt. Som han tror, således sker det ham.
Ja, og nu er vi jo der, hvor jeg tror. Det er jo sådan, jeg har læst de her Paulusbrev til i dag.
Præcis. Troen er pludselig blevet en kraft i sig selv. Jo mere man tror, siger Luther, jo mere glad er man, og jo mere jubler man over livet. Det er simpelthen sådan, han ser det, fordi det er, troen er pludselig det, som når du tror, så er du fyldt af ånden. Og det, han kobler alle de her paulinske begreber, men for ham bliver det pludselig lovsætninger, hvorfor Paulus er det argument for specifikt igen, hvorfor hedningene ikke behøver at blive omskåret. Så Luther, han laver to store misforståelser.
Men når du siger misforståelser, altså er det noget, man er enige om i dag, at det er?
Hvis du læser de sidste 50 års Paulus-forskning, så er man ret enige om det. Altså fordi det der har ligesom har været den store udvikling, det var, at man fandt tilbage til, som jeg var inde på i starten, at Paulus er jøde. Han stopper aldrig med at være jøde. Han er jøde, og jøder er ikke et folk, som mener, at lovgerninger, som gør, at man bliver frelst, det er nogen, man gør, fordi man har en pagt med Gud, men pagten med Gud har man. Det handler ikke om at blive frelst, det handler om en pagt, man allerede har. Der var ikke nogen udbredt idé på det her tidspunkt om en individuel frelse, der skulle komme, hvis du opførte dig ordentligt. For jøderne, der handler det altid om folket, Lauke. Om en kollektivt frelse. Det er jøderne, der skal frelses fra, at Gud har vendt sig bort fra dem. Det er ikke den enkelte, som skal frelses. Det er meget, meget vigtigt at forstå. Så det vil sige, det er med kristendommen, med den enkeltes tro, som den bliver tolket, at man får denne her individ, som pludselig ikke er en del af gruppe mere, men som skal frelses som person. Det er en, som Sanders igen skriver, en kristen besættelse, at man skal gøre noget for at blive frelst, eller at man skal tro for at blive frelst. Så hele koblingen mellem gerninger og frelse, det er nogen Luther ser i katolicismen. Han raser mod katolikkerne.
Men det synes jeg er lidt vildt, fordi hele den her måde, jeg har læst det på, er det så en protestantistisk måde at læse den på? Fordi jeg ville tænke, at det var en kristen måde at læse det på. Har katolicismen en anden måde at forholde sig til Paulus på?
Troen som sådan er et kristent begreb. Luther, han bruger det bare i sin polemik her. Men troen som det, der frelser, går igen i størstedelen af kristendommen i dag.
Men er det noget, Luther definerer?
Jamen, Luther han definerer det så hårdt her, og meget, meget klart og meget moderne, fordi i katolicismen er der stadig handlinger, du skal gøre. Men Luther han adskiller det fuldstændig. Men selve det der med, at troen flytter ind som det centrale, det er det, der gør kristendommen til kristendommen på mange måder. Og det er det, der gør vores blik på religion til det, det er i dag. Altså, troen er det, der definerer religion i dag. Og det er ikke kun protestantismen. Det er også, om vi overhovedet er religiøse. Altså, hvad tror vi på? Det er spørgsmålet, vi har nu. Det er gået fra, husk, Paulus taler om trofasthed og tro som noget, der handler om, at man tror på, at det nu er gået i gang. Det er nu blevet til, hvad for en tro man har. Som om det er sådan noget, man kan skifte ud. Også hvis man ikke er religiøs, så tror man på noget andet. Det bizarre i det her er, at vi gør alle mulige ting i dag, som stadig er ritualer, som definerer os, altså ligesom jøderne og ligesom alle animisterne. Mm. Vi ser os selv som en del af et land, eller en by, eller en familie, eller en folk. Vi har et fodboldhold, vi har etiske og moralske paradigmer. Vi har ting, der er hellige i vores samfund. Vores børn er hellige, dyr er hellige, naturen lige nu er meget hellig. Vi mødes på faste tidspunkter, både med vores nære familie og i større sammenhæng. Vi fejrer jul og højtider og nytår og fødselsdag selvfølgelig. Om vi tror på dem eller ej. Ingen af de her handlinger er logiske. De er kulturelle, de er rituelle, og de er meningsfyldte. Og det er sådan, man skal forstå gudernes tilstedeværelse i gamle dage, og også sådan noget som, hvordan jøderne opførte sig. Det er jo noget, man gjorde det, for så hørte man til. Fordi, og sådan har alle folk det, altid. Det, der er nyt, der kommer ind med Paulus, det er, at Paulus vil definere et folk, der går på tværs af de her kulturelle ritualer. Og Det vil han gøre, fordi han har et klart, specifikt mål at forvente så mange mod Israels lys. Og da det så kommer på spidsen, og de siger, jamen de skal vel også være jøder, så siger han, nej, det skal de ikke, fordi det er det, at de har vendt sig om, der gør dem til en del af folket. Jamen det der med, at de har vendt sig om, det betyder, at de er trofaste. De tror på, at det er ved at ske. Og det er så blevet til nu, at vi nu forstår religion som noget, der handler om tro. Og det, vi måske mister, det er, at vi er nok ikke så forskellige fra dem, som det egentlig fremstår. Vi har bare nu fået formuleret religion som noget, der handler om tro. Og derfor kigger vi på dem og siger, Gud, hvor tror de noget forskelligt fra os?
Så det, du siger, det er, at det jo egentlig er os, der er de anderledes, eller anser os som anderledes i forhold til de andre, men det er ikke nødvendigvis omvendt.
Det er lige præcis min hovedpointe, måske med alle de her programmer, det er at sige, vi kigger på dem og tænker, Gud, hvor er de mærkelige. Men det er også der er de mærkelige. Og vi er mærkelige, fordi vi tror, vi ikke er ligesom dem.
Jøder har, ligesom muslimer, regler om, hvilken mad, der er uren og ikke må spises. Men hvorfor er det sådan? Og hvorfor er det så vigtigt? Lyt med i næste uge. Du kan genhøre det her program eller høre tidligere udsendelser, alt sammen inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Leth. Redaktør er Hanne Busch Jørgensen, og mit navn er Karen Straarup.